Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Τώρα, είδαμε τη συνάντηση Biden-Μητσοτάκη, τις κοινές δηλώσεις. Αναμφισβήτητα, αυτό που βγήκε προς τα έξω ήταν ένα πολύ καλό κλίμα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Χαίρομαι πάρα πολύ που θεωρείτε ότι υπήρχε καλό κλίμα. Το ερώτημα είναι η ουσία. Η ουσία για τα γεωπολιτικά μας, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η βασική δύναμη που καθορίζει τα πράγματα στην περιοχή μας, στα ελληνοτουρκικά, στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Και εκεί βλέπω το απόλυτο μηδέν, μια μεγάλη τρύπα στο νερό. Αντίθετα με τον Ερντογάν, ο οποίος παίζει ένα παιχνίδι βάσει μια στρατηγική, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει απολύτως καμία στρατηγική, εκτός από το να λέει ναι σε όλα και να εισπράττει ένα όμορφο κλίμα, να είναι μια ωραία ατμόσφαιρα στην Ουάσιγκτον, να χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να γυρνάει με ένα άδειο καλάθι.
Ναι, με τι θα μπορούσε να γυρίσει, εκτιμάτε? Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν ακούσατε και θέλατε να το ακούσετε?
Είδατε τι συνέβη τώρα με τη Σουηδία και με τη Φινλανδία, οι οποίες για δικούς τους λόγους, δεν θα τους κρίνω, ετούνται την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Βγαίνει ένας Ερντογάν, ο οποίος ζητάει μισανθρωπικά και απαράδεκτα πράγματα, όπως για παράδειγμα να σταματήσει η στήριξη από τη Σουηδία των Κούρδων. Των Κούρδων, να υπάρξουν απελάσεις, ζητάει αυτά που ζητάει. Πράγματι, η είσοδος της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ανοίγει ξανά την όλη βεντάλια των ζητημάτων του τι είναι το ΝΑΤΟ, τι κάνει το ΝΑΤΟ, ποιος είναι ο στόχος. Θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης, ιδίως στην Ουάσιγκτον, να ζητήσει σε αυτό το πλαίσιο να δείξει ότι η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρά του δικαίου και της ιστορίας, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, και να ζητήσει, για παράδειγμα, ωραία, έχουμε ένα νέο ΝΑΤΟ πλέον. Αυτό το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εγγυάται τα σύνορα των χωρών μας από όλες τις επιβουλές και από την Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση και από σύμμαχο χώρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να απαιτήσει την άρση του Κάζους Μπέλη από μελάς Άγκυρας, που είναι διαχρονικό, ξέρετε, αυτό το Άρσου Μπέλη. Δηλαδή, έχεις ένα ανακάτεμα της τράπουλας στο ΝΑΤΟ. Θα έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να το χρησιμοποιήσει για να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν οι κυβερνήσεις μας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα. Ότι είμαστε σε μια συμμαχία η οποία δεν μας εγγυάται τα σύνορά μας από το βασικό μας εχθρό, από τη χώρα η οποία επιβουλεύεται.
Τώρα, φαίνεται πως επιδιώκουμε να μπούμε στο πρόγραμμα των F-35 και μάλιστα ως συμπαραγωγή με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Αυτό είναι όφελος για την αμυντική μας βιομηχανία, κύριε Βαρουφάκη?
Δεν γνωρίζω τα συγκεκριμένα στοιχεία. Κοίταξε, αυτό που
τίποτα
είναι...
καλό δεν βλέπετε όμως. Είναι όχι, κάτι το φοβερό. Η μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Μαύρη σαν καλιακούδα. Μα κύριε Πρόεδρε... ούτε κύριε, μισή κύριε, θετική κύριε, κουβέντα δεν είπατε. Για τίποτε.
Γιατί να πω θετική κουβέντα?
Γιατί εδώ έχουμε κάτι πολύ θετικό. Έχουμε δηλαδή την υπερδύναμη να χειροκροτά δια του Προέδρου της, για παράδειγμα, τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό με λύση δύο κρατών, όπως προωθεί η Άγκυρα, και δεν το επισημάνατε, δεν σας άκουσα να το επισημάνετε. Το θεωρώ
και
πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Ναι, κάντε μου 30 ερωτήσεις τώρα να απαντήσω εγώ ως εκπρόσωπος του Biden. Αλλά εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς δεν βρήκατε μισή κουβέντα θετική.
Πολύ μεγάλη εντύπωση.
Είστε σε όλα αρνητικός. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν σας έχω συνηθίσει έτσι. Είναι ντροπή αυτό που λέτε, είναι ντροπή μεγάλη.
Μα μου λέτε.
Είναι ντροπή. Εγώ δεν θα μιλήσω άλλο μαζί σας. Θα συνεχίσει η κυρία Μακρύ. Λυπάμαι πολύ για αυτό που είπατε για μένα. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που είπατε για μένα. Είναι μεγάλη ντροπή. Καμία προσωπική επίθεση. Είπα κάτι προσωπικό για σας.
Αυτό δεν είναι.
Είπα κάτι προσωπικό. Λοιπόν, την ουσία όσων είπατε σχολίασα. Είμαι απόλυτα ήρεμος.
Η ουσία είναι...
Εγώ μίλησα για την ουσία όσων είπατε. Είστε λοιπόν, για να απαντήσω στον ίδιο τόνο με το εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για να απαντήσω στον ίδιο τόπο, στον ίδιο τόνο και στον ίδιο τόπο, είστε εκπρόσωπος της άρνησης. Της μόνιμης και σταθερής άρνησης.
Ωραία, αυτό είναι η τοποθέτησή σας και σας είπα, ναι. Αν ήσασταν, δεν σας υποτίθεται, αν ήσασταν εκπρόσωπος.
Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες, όχι σε μένα αυτές. Είμαι πολλά χρόνια στο επάγγελμά μου και κανένας δεν έχει τολμήσει να με χαρακτηρίσει εκπρόσωπο κανενός κόμματος. Κανένας, ποτέ. Είστε ο πρώτος που το κάνει.
Τον υποθετικό λόγο.
Και επιστρέφω την Ήβρη.
Και
επιστρέφω την Ήβρη.
Ξέρετε, κύριε Βαρουφάκη, οι επιθέσεις.
Δεν θα μιλήσω άλλο μαζί σα.
Και οι επιθέσεις στους δημοσιογράφους είναι πολύ πασέτια. Δηλαδή δεν είναι. Είναι η εύκολη λύση αυτό που κάνετε και το ακολουθείτε και εσείς τώρα. Εμπαίνω γιατί δεν γίνεται να μην πω, κύριε Βαρουφάκη. Εσείς το προκαλείτε.
Θα με επιτρέψετε.
Όταν προσβάλλετε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν προσπαθείτε να υπονομεύσετε
έχω
με αυτόν τον τρόπο. 40
χρόνια στο επάγγελμα.
Εσείς το προκαλείτε, συγγνώμη.
Ντροπή.
Τώρα κοιτάξτε, είμαι φιλοξενούμενος σας και οι δυο σας μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον.
Ναι, αλλά όταν είστε φιλοξενούμενος, αυτό δεν σας δίνει και το δικαίωμα να υβρίζετε και να κάνετε τέτοια χτυπήματα κάτω από τη μέση.
Οι
φιλοξενούμενοι και κοδεσπότες συνήθως συζητούν πολιτισμένα.
Εγώ είπα ότι αν ο κύριος Χατζηνικολάου ήταν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Είναι εξύβριση αυτό.
Θλιβερό.
Όχι, τι να σας πω τώρα. Είναι τιμή. Είναι τίτλο τιμή. Είστε πάρα πολύ ευφυεί, κύριε Βαρουφάκη.
Όταν επιλέγετε να μιλάτε.
Εγώ σας ρώτησα γιατί δεν βρίσκεται κάτι θετικό στην επίσκεψη. Αυτό είναι ερώτηση στην οποία έπρεπε να απαντήσετε. Και όχι να υβρίζετε αυτόν που σας θέτει την ερώτηση που δεν σας αρέσει.
Ντροπή.
Ποιον λέξεων. Ποιον λέξεων. Είπα ότι δεν βρήκατε τίποτε θετικό. Απαντήστε λοιπόν σε αυτό. Και μην υβρίζετε αυτόν που σας θέτει το ερώτημα.
Αναφερθήκατε στο χειροκρότημα.
Μου αρέσει δε, μου αρέσει που οργανώνετε. Κύριε Βαρουφάκη, θα με ακούσετε ή όχι.
Εσείς δεν ακούτε εμένα. Γιατί να ακούσω εγώ εσάς. Εσείς μου κάνετε
εγώ σας άκουσα να με υβρίζετε. Να με χαρακτηρίζετε κομματικό εκπρόσωπο.
Σε καμία περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου. Σας εγκαλώ γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Εγώ είπα, χρησιμοποίησα τον υποθετικό λόγο. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει υποθετικό
ωραία,
λόγο.
Ωραία, να χρησιμοποιήσω κι εγώ τον υποθετικό λόγο για σας λοιπόν.
Βεβαίως, να
και να πω, αν ήσασταν σοβαρός αρχηγός κόμματος, δεν θα κάνατε τέτοια επίθεση σε ένα δημοσιογράφο, επειδή σας έκανε μία ερώτηση.
Έχετε χάσει τον έλεγχο.
Αν ήσασταν σοβαρός υποθετικός λόγος, δεν είπατε. Αν ήσασταν σοβαρός αρχηγός κόμματος, δεν θα κάνατε επίθεση σε όποιον δημοσιογράφο σας δυσαρεστούσε με τα ερωτήματά του.
Αποδείξατε ότι η ελληνική δημοσιογραφία, ακόμα και η κορυφαία προσωπικότητά της, γιατί εγώ σας θεωρώ και ξέρετε σε
αυτό. Αφήστε τι με θεωρείτε, το είπατε πριν από λίγο.
Έχετε
κάνει
τα πάντα για να επιβεβαιώσετε την εικόνα που έχει η ελληνική δημοσιογραφία και ο ελληνικός τύπος και τα μέσα ενημέρωση.
Εσείς το λέτε, που ήσασταν κομμένος από παντού και που εδώ είμαστε ο μόνος σταθμός και η μόνη εφημερίδα που σας δίνουμε μονίμως βήμα. Εσείς το λέτε αυτό. Χωρίς ντροπή το λέτε αυτό.
Πώς απάντησε σε συνάδελφό σας. Είδατε ο κύριος Μητσοτάκης πώς απάντησε σε συνάδελφό σας όταν του έδειξε τις διεθνείς κατατάξεις για την πολύ
κακός κάκιστα απάντησε έτσι. Κακός κάκιστα απάντησε
ήταν και αυτό μια καταπληκτική επιτυχία του κύριου Μητσοτάκη.
Όχι, ήταν αντιθέτως μια πολύ κακή απάντηση. Με ακούτε τι σας λέω. Ακούτε κιόλας ή μιλάτε και ακούτε μόνο τον εαυτό σας. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή ήταν μια κάκιστη απάντηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να απαντήσει επί της ουσίας. Γιατί μου το επικαλείστε.
Πάμε λοιπόν.
Δεν κατάλαβα.
Στο το προηγούμενο πριν τα πνεύματα ξεφύγουν. Για το θέμα, γιατί αυτό που έχει σημασία δεν έχει η κόντρα μεταξύ του Χατζηνικολάου και του Βαρουφάκη. Αυτό που έχει σημασία.
Καμία κόντρα. Η προσβολή του Βαρουφάκη στο Χατζηνικολάου. Καμία κόντρα. Σας έκανα την απλούστερη των ερωτήσεων. Αν βλέπετε κάτι θετικό και γιατί τα βλέπετε όλα αρνητικά. Και παρεξηγηθήκατε με αυτή την ερώτηση τόσο ώστε να με υβρίσετε, χαρακτηρίζοντας με κομματικό εκπρόσωπο.
Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι τα πάντα μαγνητοφωνούνται και μένουν.
Να δείτε την απομαγνητοφώνηση μετά λοιπόν.
Θα δείτε και όταν θα το ξανακούσετε μετά θα μετανιώσετε τον τρόπο με τον οποίο καταφερθήκατε.
Εσείς θα μετανιώσετε, όχι εγώ.
Ωραία.
Εσείς θα μετανιώσετε για την άστοχη επίθεση που μου κάνατε.
Εσείς θα μετανιώσετε και εγώ θα μετανιώσω και εσείς θα μετανιώσετε.
Εσείς ξεκινήσατε τα μέρη μετανοίας. Η απομαγνητοφώνηση και εδώ θα σας βοηθήσει.
Εσείς πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ερντογάν έχει βγει ωφελημένος γεωστρατηγικά στην περιοχή?
Όταν θα μου πάρετε συνέντευξη θα απαντήσω. Τώρα το ερώτημα έχει τεθεί σε εσάς. Τίποτε θετικό δεν συνέβη λοιπόν.
Η θέση της Ελλάδας βρίσκεται σε πολύ πιο λεπτό σημείο από αυτή του Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει κερδίσει και μέσα από τον πόλεμο της Ουκρανίας και παίζοντας αυτό το χιδαίο παιχνίδι για την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας, έχει κερδίσει στην γεωπολιτική σκακέρα εντός του ΝΑΤΟ, ενώ η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες που μας έδωσε η είσοδος της Σουηδίας και της Φινλανδίας να θέσουμε θέμα κάζους μπέλι και ασφάλειες των ελληνικών συνόρων εξ Ανατολών. Αυτό θα ήταν χειροπιαστή νίκη, επιτυχία του κυρίου Μητσοτάκη.
Πού το ξέρουμε ότι δεν ετέθησαν. Πού το ξέρουμε, κύριε Βαρουφάκη, ότι δεν ετέθησαν αυτά τα θέματα, και θα ακούσουμε και την ομιλία του σήμερα βέβαια στο Κογκρέσο και μετά θα τη σχολιάσουμε και αναλόγως αν όντως δεν τεθούν και δημόσια. Αλλά πού το ξέρουμε ότι δεν ετέθησαν.
Εγώ είμαι διατεθειμένος να περιμένω και την ομιλία του στο Κογκρέσο. Θα θέσει θέμα κάζους μπέλι. Θα πει ότι η Ελλάδα θα θέσει βέτο σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΝΑΤΟ εάν το ΝΑΤΟ δεν υπεραμυνθεί των ανατολικών μας συνόρων. Εάν το πει ο κ. Μητσοτάκης αυτό, τότε εγώ θα βγω και θα τον χειροκροτήσω.
Εσείς εκτιμάτε ότι η Τουρκία και η στάση της, το ότι στην αρχή προχτές έβαζε βέτο, παραπροχτές το πήρε πίσω, χτες το ξανάβαλε, αυτό την ενισχύει και την ενισχύει
απολύτως
μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα?
Απολύτως την ενισχύει. Mm-hmm. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Ότι η κακή συμπεριφορά του κ. Ερντογάν, η χυδαιότητα του κ. Ερντογάν, τελικά του αποκομίζει ωφέλη. Βλέπετε ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας ήταν μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Ήταν και με τον Πούτιν, ήταν και με την Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει την παρακινδυνευμένη κίνηση χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη καν του Υπουργικού Συμβουλίου να στείλει όπλα. Δεν το κρίνω. Το αναφέρω. Να στείλει όπλα στην Ουκρανία και την επόμενη μέρα ο κύριος Ζελένσκι ευχαριστεί τον κύριο Ερντογάν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν βγαίνει κυπρισμένος απέναντι σε ένα Μητσοτάκη ο οποίος δεν έχει πλάνο. Πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει τον κύριο Ερντογάν, τον ακούει προσεκτικά. Δεν έχει κάτι να αντιπροτείνει. Δεν μπορεί να τον στριμώξει, για παράδειγμα, κάνοντας επιτέλους αυτή την έκκληση για μια περιφερειακή διεθνή διάσκεψη για τα ζητήματα χάραξης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Ερντογάν. Είμαστε μια χώρα η οποία χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δέχονται και μας κερνάνε τσάι ή καφέ στον Λευκό Οίκο, αλλά επί της ουσίας συστηματικά στην σκακέρα της γεωστρατηγικής της Ανατολικής Μεσογείου, επειδή έχει έναν πρωθυπουργό του ναι σε όλα, κάτι για το οποίο μας είχε προειδοποιήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου από τη δεκαετία του 70, ότι δεν λειτουργεί στο ΝΑΤΟ, συνεχώς χάνουμε πόντους.
Για τα F-35 δεν μου απαντήσατε, γιατί αυτό σίγουρα είναι ένα σημείο το οποίο μας ενισχύει έναντι του Ερντογάν, με δεδομένο ότι τον έχουν αποκλείσει από το πρόγραμμα.
Κύριε Μακρύ, φανταζόμουν ότι έγκριτη δημοσιογράφησα και εσάς. Θα μπορούσατε να εκτιμήσετε το γεγονός ότι έχεις ένα πολιτικό αρχηγό που σου λέει δεν ξέρω. Δεν έχω όλα τα στοιχεία. Καλό ακούγεται. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός αυτό. Αλλά αν δεν δω τα στοιχεία, αν δεν μιλήσουμε με τους ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας, όταν είχαν πάρει τα Ραφάλ, για παράδειγμα, επειδή εμείς είχαμε μιλήσει με ανθρώπους πολεμικής αεροπορίας, με αγωνία και με διάθεση συμπαράσταση της πολεμικής αεροπορίας, ένα από τα πράγματα που μας είχαν πει είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς τύπους αεροπλάνων και δεν έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή για να στηρίξουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς. Δηλαδή, μας λέγανε να διώξουμε όλα τα F-16, να διώξουμε όλα τα Mirage 2000 και να τα αντικαταστήσουμε με καινούργια Ραφάλ. Αυτό θα μας βοηθούσε να μπορούμε να τα κρατάμε στον αέρα όλα τα αεροπλάνα που έχουμε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, πριν αποφανθώ, αυτή η συμφωνία για τα F-35, όταν θα έρθει, γιατί είναι υποθετική προς το παρόν, όταν θα έρθει, τι θα σημάνει για τους άλλους τύπους αεροπλάνου, γιατί έχουμε ως μια φτωχή χώρα, μια χρεοκοπημένη χώρα, έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σε διαφορετικούς τύπους αεροπλάνου. Με τα Ραφάλ, πώς θα συλλειτουργήσουν τα F-35. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρω εγώ προσωπικά, ως βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, πριν χειροκροτήσω ή καταδικάσω μια οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης να επεκταθεί σε αυτή την πορεία. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο.
Και ολοκληρώστε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Διαμαντέ, γιατί
η θέση του Μέρα 25 είναι καθαρή. Δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουμε μία κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε, αλλά το να νομίζουμε ότι εμείς θα επικυριαρχήσουμε στο Αιγαίο και μέσα από μία κούρσα εξοπλισμών θα είμαστε ασφαλείς, είναι αφροσύνη.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, τον γραμματέα του Μέρα 25. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.